galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Waa maalin sabti ah bisha November waa 12 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya Haaruun Macruuf iyo Anwaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug oo mar kale lagu kulansiiyey magaalada Gaalkacyo, maxaa ka soo baxay kulankoodii maanta, faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Soomaaliya oo ku dhow dhammaystirka dhismaha aqalka sare, maxay tallaabadani ka dhigan tahay?
Dowlad goboleedyadaas markuu waxay yeelanayaan dowladdii dhexe waxaa la rabaa in lala xisaabtamo yaa ula xisaabtama waay ayaga si toos ah dowladda dhexe walama xisaabtami karaan. Waxaa wakiil uga ah aqalka sare in ay dowladda dhexe la xisaabtamaan wixii xuquuq ah ee dowlad goboleed kasta ay ku leedahay. Dadkeeni Soomaaliyeed marka sheegan waa ku cusub yahay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug ayaa sheegaya in goor dhaweyd ay is afgarad gaareen dhinacyada colaad ku dhexmartay magaaladaasi. Wariyahayaga Gaalkacyo oo ku sugnaa goobta shirka ayaa soo sheegaya in dhinacyadu ay isku afgarteen saddex qodob oo kala ah in xabadda la joojiyo lana magacaabo guddi isku dhaf ah in 20-ka bishan November lagu kulmo magaalada Kismaayo si colaadda looga wada hadlo iyo in si qoto dheer looga wada hadlo waxyaabaha la isku hayo. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in colaadda ka dhacday magaalada Gaalkacyo tan iyo bishii Oktoobar ay ku dhinteen 45 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 130 qof oo kale, halka 90,000 oo qofna ay ka barakaceen magaalada.
Madaxweynaha golaha midowga Yurub Jean Claude Juncker ayaa sheegay in madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Donald Trump uu halis geliyey xidhiidhka midowga Yurub iyo Maraykanka ama halis gelinayo, isagoo la hadlayay arday ka qayb galaysa kulan ka dhacay dalka Luxembourg shalay oo Jimco ahayd. Ayuu sheegay Juncker inay tahay in madaxweynaha la doortay Donald Trump in uu ogaado sida midowga Yurub uu u shaqeeyo si uu uga fogaado waqti lumis 2 sano ah kadib marka uu xilka la wareego bisha Januari ee sanadka soo socda. Madaxweynaha golaha midowga Yurub ayaa tixraacay hadallo uu Trump sheegay xilligii ololaha doorashada ku jiray oo uu dalal ku yaala midowga Yurub ku tilmaamay in ay yihiin tuulooyin yaryar oo Yurub ku yaala sida dalka Belgium oo kale. Waxaana Juncker uu sheegay inay tahay in madaxweynaha la doortay ay tahay in la baro midowga Yurub iyo waxa uu yahay iyo sida uu shaqeeyo. Arrimaha Juncker uu xusuusiyey dhegeystayaashiisa waxaa ka mid ahaa in Trump uu su'aal geliyey isbahaysiga NATO, taasna uu ku tilmaamay in ay tahay arrin halis ah sababtoo ah NATO waxay u taagan tahay hannaanka difaaca ee midowga Yurub.
Qof looga shakisan yahay inuu ka tirsanaa maleeshiyada Taalibaan ayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ku beegsaday xarunta ciidamada cirka ee garoonka Bagram ee ay maamulaan Maraykanka dalka Afghanistan, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof ayna ku dhaawacmeen 14 qof oo kale. Ila wareedyo ay heshay wakaaladaha wararka dalka Afghanistan ay heleen ayaa ku waramaya in weerarku uu ka dhacay afaafka hoolka laga cunteeyo, waxaana qofka weerarka qaada lagu sheegay inuu ahaa qof isku ekeysiyey shaqaalaha ka shaqeeya garoonkaasi. Saldhigga la weerare ayaa ku yaala waqooyiga magaalada Kabul. Dowladda Afghanistan ayaa weerarkaasi cambaaraysay, waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay haatan ururka Taalibaan oo sidoo kale sheegtay inay dileen in ka badan 20 ciidamada Maraykanka.
Boqolaal kun oo mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Kuuriyada Koonfureed ee Seoul, halkaas oo ay ku dalbanayaan in ay xilka ka degto madaxweynaha dalkaas maamusha. Ugu yaraan 250,000 oo qof ayaa ka qayb galay mudaharaadka, waxaana isoo baxanay noqonaya kii ugu ballaadhnaa ee sannadahan dalkaas ka dhaca. Isoobaxyadan ayaa qayb ka ah dalabaad loo jeedinayo madaxweynaha dalkaas oo looga dalbanayo inay xilka ka digto kadib markii lagu eedeeyey maamulkeeda fadeexado la xidhiidha. Musaq Maasuq.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. Haatanna magaalada gaalkacyo ee gobolka midig waxaa maanta ku sugnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo madax ka socota qaramada midoobay iyagoo isku dayay inay gacan ka geystaan sidii marka hore ba loo joojin lahaa colaadda magaalada gaalkacyo ka soo socotay. Khadka telefoonka ee gaalkacyo waxaa si toosa u jira wariyaha iyaga cabdiwaaxid macalin isxaaq. Cabdiwaaxid, maxaa lagu heshiiyey madaxda kulantay, maxay ku heshiiyeen?
labada dhinac waxyaabaha saddexda qodob ayaa muhiim u ahaa ay ka wada hadleen xabad joojin, guddi isku dhaf oo labada dhinac ka socda in la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan, sidoo kale in loo madlo kulan looga wada hadli doono arrimahan sidii loo fiyaan baqaabi lahaa 20-ka bishan aynu ku guda jirnay magaalada Kismaayo loo ballamay, iyo in si dhaba looga wada hadlo waxyaabihii gaalkacyo ka dhacay dagaalada soo laalaabtay labada sano ee isaga.
Waa gartay Cabdiwaaxid, bal marka hore sawir naga sii meesha lagu kulmay iyo jawiga wada hadalka.
Garoonka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka midig ayuu kulanka ka dhacay oo dhinaca waqooyi bari ee magaalada Gaalkacyo ku yaala. Waxaa madasha duurjoogka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland cumar cabdiweli maxamed cadigaas iyo cabdikariin xuseen guuleed. Waxaa sidoo kale madasha duurjoogka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke, xogay wakiilka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya Nigel Keating, wakiilka midooda Yurub higaad iyo midooda Africa. Waxaa sidoo kale madasha dugjoogka ahaa bulsho labada dhinac ka socotay oo lagu casuumay oo qaybo ka mid ay ahaayeen mas-uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland. Waxaa sidoo kale la soo horfariisiyey saraakiisha ciidamada ee labada dowlad goboleed oo iyaguna madasha la keenay kulanka. Marka waxaa daah furay ugu horreyntiiba waxaa ay ka wada hadleen labada hadalada ay soo jeediyeen waxay ahayd in wixii dhacay ay ka dhiibeen. Hase ahaatee, Haaruna waxaa xusid mudan in ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya Nigel Keating labada dhinacba uu ku adkeeyey in ay heshiis dhaba wada qaataan, isla markaana wax laga xumaada ay tahay dhibaatada Gaalkacyo, isagoo tusaale usoo qaatay toddobaadkii ugu dambeeyey Gaalkacyo waxyaabihii ka dhacayay ama toddobaadkii ugu dambeeyey ba aan idhaahday oo uu tilmaamay in ka badan 45 qofood inay dhimatay, ilaa 900 qofoodna dib u barakaceen. Runtii waxa uu sidoo kale dhinacyada ka codsaday in heshiiska waxyaabaha laga wada hadlayo ay noqdaan kuwo si hoose looga wada hadlo oo waxa la isku hayaa la helo cid kale oo marwareen ka noqota.
Waa gartay Cabdiwaaxid, si kooban markii wada hadalkani uu socday magaaladu ma waxa u muuqataa magaalo ay ku badan yihiin dhinac walba ay ka joogaan military iyo meesha lagu kulmayey, mise magaalo furfuran oo dadka rayidku ay socdaan, mise magaalo cabsi ka muuqato?
Halkana laga qaaday wabdiga madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaa u yimid ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, waxaa soo galbiyey ciidamo halka xadka u ah waxaa jooga laba ciidan oo kuwa Galmudug iyo Puntland kale ah, isuna muuqda labada bishaa. Ra-iisul wasaaraha wabdigiisii waxaa raacay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, waxaa la geeyey airportka, waxaana sii galbiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa sidoo kale afaafka hore ee airportka nooga hor yimid ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland. Waxay u muuqatay magaalada marka la fiiriyo kala xirxirnaan, dareen cabsi leh oo ciidamadu ay aada ugu fara badan yihiin. Weliba halka la dhexmarayay ama halka lagu kulmayay waxay ahayd hal xad u ah labada dhinac oo bishaacyada ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa ka muuqday goobtaas markii la sii marayay. Markii la tegay airportka, dadka badi tegay shacabka ka sugan wax yar ayay ahaayeen mas-uuliyiinta, waxaa si badnaa ciidamada labada dhinac ee ku sugnaa garoonka diyaaradaha Gaalkacyo.
waa ya abd waahid aad iyo aad baad u mahadsantahay idaacadaha iga soo socda ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan hadalladii laga jeediyey goobta idaacadda fiidnimo ayaad ku dhegaysan doontaan halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga voice of america
Doonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in isafgarad laga gaaray qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose u mateli doona beelaha Waqooyi ama Somaliland gobolada kale ee dalkana ayaa haatan u soo dhameystirmay xubnaha u mateli doona aqalka sare iyadoo doorashada aqalka hoose ay weli socoto hadaw warbixintan aan ku eegayno talaabada taariikhiga ah ee aasaaska aqalka sare waxa inoo soo diyaariyay Soona Jeedinaya Muqtar Maxamed Atoosh
gobolada dalka gaar ahaan xarumaha maamul goboladeeda waxa dhawaan lagu soo gabagabeeyay doorashada aqalka sare aqalka sare waa mid ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo la shaqeynaya golaha shacabka tiradoodana waa 54 xubnood oo ka imaanaya 18 gobol ee dalka aqalka sare ayaa loo qaybiyay 6 dowlad goboleed oo 4 ka mid ah la siiyay min 8 xubnood halka Puntland iyo Somaliland la siiyay min 11 xubnood waa talaabo taariikhi ah iyo markii ugu horeysay oo Soomaaliya loo sameeyay aqal sare Dikaafi Xasan Macallin oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee dhawaan la doortay ayaa sharaxaya muhiimadda uu leeyahay dhismaha aqalka sare
aqal hore hor ugu ma usan jirin aqalka sare dowladaha aan dariska nahay sida Kenya oo kale misalan waa ay leeyihiin ha ahaato aqal sare waxaan u malaynayaa maadaama dalkayagu ahaa muddadii burbur iyo dhibaatooyin badan aan soo marnay haddii xal loo arkay aqal sare inuu jiro aqalka sare waa wanaagsan yahay waana meesha marjaca markastaba ayuu noqonayaa sidaasaan aniga ila tahay yani waayo sababtu hadda xubnahan aqalka sare waa 54 oo gobolada Soomaaliya oo dhan u qaybsan waxaana ka soo kalay dad odayaal ah oo siyaasiyiin oo ruqcada ah ama mas'uuliyiin xil u soo hayay haddii wanaag inay soo kordhiyaan maahayna waxaan u malaynayaa in xagga dib laga sugay u malayn maayo barnaamij wanaagsan ee hor u socod iyo midnimo dib u heshiisiin nabad laga shaqeeyo rag mas'uuliyadda qaadi kara inay yihiin baan u malaynayaa
markii ugu horeysay ayaa Soomaaliya la sameeyay aqal sare maxaad is dhigi kartaa uu soo kordhin karaa aqalkan sare
aqalka sare wuxuu soo kordhinayaa tabaan meeshan nidaam baa jira nidaam dowli ah nidaamkaas dowliga ah khaasan ayuun baan ku soconaynaa xeer hoosaad keenay kan guud ee dowliga ah intaba yaani wuxuu soo kordhinayaa waxay noqon doontaa waxa baahida marka dalka iyo dadka iyo dowladaha adduunka nala mid ah ay u baahan yihiin baan insha Allah ku shaqeynaa
siyaasiyiinta qaar ayaa u arka talaabo muhiim ah in la dhiso aqal sare iyadoo ay tahay markii ugu horeysay oo aqal sare loo sameeyo dalka Soomaaliya wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamed Fiqi ayaa muujiyay dhismaha aqalka sare inuu kaabayo siyaasadda Soomaaliya
runtii waxaan oran karaa siyaasadda Soomaaliya way kaabaysaa wayna buuxinaysaa maadaama la qaatay nidaamka federaalka loona baahan yahay shuruuc badan in maaragtay iska kaashado oo la gudbiyo xuduudihii in la sameeyo oo dowlad goboleedyada ay lahaayeen in dastuurkii la ansixiyo oo dastuur rasmi ah loo gudbo arintaas marka door weyn bay ka ciyaareysaa horumarkaas la higsanayo in la gaaro
Soomaaliya waxaan ogsoonahay wadan dhaqaalaha kaliita inuu yahay marka xilligan ma xamili karaa aqal sare ama golo sanad in loo sameeyo
Soomaaliya waxay isku haysataa waa siyaasad siyaasadan xililkaas oo siyaasadda ku dhex jira ay isku dagaalaan isku haystaan oo ay ku heshiin waayeen marka in xilal loo abuuro Soomaalida oo ay iska dhex arkaan oo wadankan shaqo u qabto xilalkaasi oo loogu qabto wadanka runtii waxaan oran karaa waxay keenaysaa in xasiloonida siyaasadeed ay qayb weyn ka noqon karto arintaasi
shacabka Soomaaliyeed ayaa u muuqanaya inaysan fikrado badan ka haysan aqalka sare iyo hawshiisa waxa ay noqonayso Mustaf Mukhtar Guudow oo horey u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Carta haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waqtigiisa uu sii dhamaanayo ayaan weydiiyay muhiimadda xilligan uu leeyahay in la dhiso aqalka sare
waa shay ku cusub Soomaaliya mana la kala cadeynin sababaha keentay runtii aqalka sare wuxuu wakiil ka yahay dowlad goboleedyada wuxuu ka qayb qaataa doorashada madaxweynaha iyo xilka qaadista madaxweynaha sida waafaqsan qodobka 89aad oo doorashada madaxweynaha ee ka qaadisay 2022 ah wuxuu ka qayb qaataa la xisaabtanka dawladda dhexe asagoo wakiil ka ah dawlad goboleedyada sida arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada hase ahaatee waxaan kala cadeyn shacabka Soomaaliyeed in loo fasiro aqalka sare muxuu yahay sababta keentay maxaa kalifay in la sameeyo arinta sababaha keentay waxaa kamid ah markii dawlad federaal ah la qaatay ee xilligi dawladda Abdullahi Yuusuf madaxweynaha ka imbigaati masuulta galin dastuurkii in dawladdihii ku meel dawlad goboleedada in la dhiso masuulta galin dawladdii Sheekh Sharif masuulta galin dawladdan oo hadda dhisan ee madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa waxay suurta gelisay in ay dhisto dawlad goboleedada dawlad goboleedada dhismay dawlad goboleedadaas markuu waxa yeelanayaan dawladdi dhexe waxaa la rabaa in la xisaabtamo yaa wala xisaabtamo way ayaga si toos ah dawladda dhexe wala xisaabtami karaan waxaa wakiil uga ah aqalka sare in ay dawladda dhexe la xisaabtamaan wixii xuquuq ah ee dawlad goboleed kasta ay ku leedahay dadkeena Soomaaliyeed marka sheegan waa ku cusub yahay
aqalka sare wuxuu qayb ka yahay labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka kooban golaha shacabka iyo golaha aqalka sare Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ansixisay amaah dhan 12 bilyan oo dollar oo la siinayo dalka Masar si ay gacan uga geysato qalalaasaha dhaqaale ee waddankaasi soo food saaray. Dalkaasi ayay la soo diristay shaqalaan baahsan iyo hoos u dhac miisaaniyadeed. Dalka ayaa la dhibaataysan maalgashiga shisheeye oo hoos u dhacay. Waxayna ku soo aadaysaa xilli waddankaasi ka socdaan banaanbaxyo ay sameynayaan dadka danyarta oo ka cabanaya sicir bararka sii kordhaya. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Saxnuuni.
Kumanaan dibad baxyaal ah ayaa isugu soo baxay xaafada Harabka ee magaalada Qaahira iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalkani sida Giza, Iskandariya, Bani Suwayf, Baltiin, Suweys iyo magaalooyin kale. Dibad baxyaasha oo sitay boorar ay ku diidan yihiin sicir bararka iyo xaaladda dhaqaalaha ee waddankani ayaa ku dhawaaqay halku dhigyo ay ku diidan yihiin dawladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdul Fattah al-Sisi. Ciidamada booliska ayaa ka hortaga rabshadaha ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta rabarka u adeegsaday qaar ka mid ah dibadbaxyaasha xalay ilaa iyo shalay ku banaanbaxayay qaybo ka mid ah waddankani. Magaaladan Qaahira iyo magaalooyin kale oo waaweyn ayaa lagu arkayay gawaarida gaashaaman iyo ciidamo tiro badan oo si weyn u ilaalinaya dhismayaasha dowladda iyo fagaarayaasha waaweyn. Warbaahinta Masar ayaa xaqiijisay in ciidamada amniga ay xirxireen 10 ka mid ah dibadbaxyaasha masaarida. Banaanbaxyadani ayaa loogu magacdaray kacdoonka dadka danyarta ahi kaasoo ay taageereen mucaaradka waddankani sida ururka aqwaan muslimiinka. Dr. Cabdul Fattah Jiino Gacal oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey waxyaabaha keenay dibadbaxyada ka bilowday waddankani.
Waxyaabaha keenay ee dibadbaxyada amaba soo udgoonaysiiyey waxaa la oran karaa laba arrimood oo ay ugu horeyso ololaha baryahan oo dhan soo socday oo ay ku daaqayeen kooxaha mucaaradka ee dalka ka jira iyo kuwa iyagu isku magacaabay dhaqdhaqaaqa danyarta iyo kuwa baahan oo baryahan oo dhan la diyaariyey, laga sii warqabay, lagu sii daaqayay 17-aad in ay kacdoonkan ama mudaharaadkani ay iman doonaan. Arrinta laqaad oo la fiirin karo ayaa waxa ay tahay xaaladu uu dalku marayo iyo faarkii wax lagu kala iibsanayo oo orkeedku sii sareereysa, sarifkii lacagaha qalaad oo laba jibaarmay, dadkii ayna lacagtii waxba u bixinaynin. Laakiin arrinta kale oo jirta ayaa waxa ay tahay in ay dibadbaxyadan ay ku soo aadayaan xilli uu maanta bangiga ogolaaday lacagtii 12 milyar oo ay dowladda Masar dalbatay si ay wax uga qabato arrimaha dhaqaale ee dalka ka jira.
Tan iyo markii dalka Masar ay soo wajaheen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha, waxaa dadka saameyn ku yeeshay sicir barar xoogan iyo dowladda oo kordhisay qiimaha adeegyada bulshada. هذا محمد عرب شيخ أحمد أو كمدة أخويا هكذا جن مجال ذا القاهرة أيان ويدي هذا سعر بر كأوضة كني
وحيابها سعر بر وكذا شو حكمدة وحيابها أيوي غانين قوت الضروري كذا وح عنده أن قصاب صنيدة بريز كسكرت سليدة سدوا كله خدمات كي الدولة دو سمين جفتي شعبك إسبدر وين بقول عقربه كعي سدا كرنتها يبيها غاز كدبيعها أو جريها كجروا حروكر سدوا مواصلات عامك سدا مترو وبصصك أو ترانسبورتيشن كعامك وحاصل لأن وحي قيمه اللي بجبر بيكون وادين لنا على دولاركو عصونا أيامها ندمو سبيني wuxuu ku dhawaaqay 20 geeni halkii dollar 17 iyo bar 18 baa la sheegay xalay maanta boosoogada ka ah bangiyada caadiga ah sida rasmiga ah waa 17 marka sicir bararku waxay leeyihiin waxa laga baqayaa inay dhacdo gaajo xun ama wax loo yaqaan majaacada
arimahan ayaa ku soo beegmay xilli dhawaan dawladda Masar ay sheegtay inay hoos u dhigtay qiimaha lacagta geniga masarida si ay deyn uga hesho sanduuqa lacagta adduunka sidoo kale dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii dawladda Masar kor ay u qaaday qiimaha adeegyada bulshada sida korontada, biyaha iyo gaaska. Xeelayaasha dhaqaalaha ee dalkani ayaa ka digaya sii socoshada qalalaasaha dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda inay sii wiiqaan dhaqaalaha dalkani oo aan caga badan ku taagnayn. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Adumatin wariyaha VOA magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni halkaad naga socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha Ibraahin Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iman ayaa inala socodsiinaya
waa markale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo
heesaha
warqada ugu horeysa Ibraahim dhankaaga balno soo fal
waxay naga soo gaartay Maxamed Yasiin oo jooga Hargeysa waxa uu waxaan salaamayaa dhammaan ba ehelkayga iyo asxaabtayda waxa uu waxaan salaamayaa hooyaday macaan Alma Abdullahi Sheekh iyo aabe Yasiin Ibraahim iyo aabe Xasan Ibraahim iyo dhammaan ba walaalahay wiiri oo kala ah Cabdirisaaq Yasiin iyo Cabdunaasir Yasiin, Cabduqadir Yasiin, Mustafa Yasiin, Suleyman Yasiin iyo Buhaal Xasan Luru iyo wuxuu yiri Sacadiye Buhaal Xasan Ibraahim iyo Ilyaas Maxamed Sheekh iyo Kamas Faarax Barre iyo Maxamed Yasiin iyo Saxardiid Xaashi Ardaale iyo Xasan Maxamed Absuge iyo Maxamed Cawl Axmed iyo dhammaan shaqaalaha laanta af Soomaaliga ee VOA gaar ahaan wuxuu yiri qaybta hambalyada iyo heesaha waanu ka gudun
warqadana waxay naga soo gaartay Cali Maxamed Waasuge Cali Qoota iyo Salaad Maxamed Waasuge iyo Nurta Maxamed Waasuge iyo Ubax Maxamed Waasuge iyo Aamina Maxamed Waasuge iyo Adeer Cismaan Waasuge Nur Adeer Faarax Waasuge Nur iyo Adeer Baare Waasuge Nur iyo Eeda Inshayer Waasuge Nur iyo Xuseen Faarax Waasuge iyo Xasan Faarax Waasuge iyo Cismaan Faarax Waasuge iyo Carabo Faarax Waasuge iyo Shariif Muumin Waasuge Axmed Muumin Waasuge iyo Cabdullaahi Muumin Waasuge Axmed Barre Waasuge iyo Bishaar Baare Waasuge iyo Adeer Xuseen Ariifo Nuur iyo Adeer Cabdulla Ariifo Nuur iyo Muumin Cabdulla Ariifo iyo Maxamed Cabdulla Ariifo wa Ahmed Cabdulla Ariifo Ahmed Daab Maxamed Xuseen Ariifo Maxamed Dirish dhammaan dadkaas oo kala jooga degmada Taarto ee gobolka Hiiraan magaalada Muqdisho iyo meelo kale waxa taani dhalasho farxad la u dirayaan Maxamed Daaley iyo Marwadiisa qaaliga Raaxa Muuse Ahmed oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Jiira Miskiin wiilkaasi waxa loo bixiyay mahad iido dale waxana ay leeyihiin mahad soo barbaar noqokii dalkiisa diintiisa anfaca
waa tahay heesta ugu horeysa ee dhagaystayaashan aan u soo qabanayno waa Firdowsa iyo codkii Maxamed Suleyman Tubac
yaad andure
abdahesta subhan umaleenaya in aad laftaadu ka heshay sida
markii la duubayay joogtaadna
ya falastin
ama santa warqad xigta loo soo qabay ibraahim
waxa naga soo gaarsay dhamaan reer abd saayiq meel kasto ay joogan dacalada dunida waxay hanbali u dirayaan iyo heesta ba bootaan maxamed cali waji iyo waxa ay yiraahdeen asma abd hakeem cali abd saayiq oo meherkoodu uu ka dhacay yiraahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin guur loo haloosiyey heyb loogu sahantegay habka loo agaasimay sida loogu howlgalay hanaanka adka garta waa heybad gobonimo hidde lagu arooriyo dhaqan lagu hurtaajira hanadka iyo gabadhuna duco hagar la-aaneed haynaga gudoomaan
heestaasi waxaad moodaa fara abwaan inay ku taalo ereyadaas warqadana waxay naga soo gaartay maxudiin xuseen cariifow iyo abdi yuusuf cabdi cumar iyo hooyo xabiibo cabdi cumar carabow muuse axmed iyo caafi muuse axmed xaliimo muuse axmed ubax muuse axmed sacdiye muuse axmed nasro muuse axmed nasteexe muuse axmed muhiim muuse axmed iyo abdi nuurow fiidow iyo abdi faarax fiidow iyo abdi cabdulle fiidow habreer madiine fiidow iyo habreer suuban fiidow iyo habreer kayra fiidow dadkaasoo kala jooga daafaha dunida waxay hambalyo u dirayaan maxamed daaley iyo marwadiisa qaaliga raaxo muuse axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxay leeyihiin soo barbaar
xaggii heesaha
marka waxaan filayaa bal aan soo yara degno erayadii abwaanku sheegay aan annaguna hees u raacino waa heestii amoore codka macaan ee fanaanadda
hodan cabdiraxmaan waana mirihii abwaan lecture
keeno marka la yiraahdo amoorihi jacaylko inoqo mid kaan rabay
falastiiniga abwaanka heestan sameeyay abdullahi lecturer mar aan ku koranay magaalada toronto oo aan wareestay ayaan weydiiyay sababta uu eragan amore oo ah aftariyaana ugu soo daray heesta wuxuuna igu yiri waa iga dhigtay oo miraha ay ugula qaabsamaatay heesta unba iga raacday
laakiin inta badan soomaalida hadda waa isticmaalaan
amore
isticmaalaan hani isticmaalaan baby isticmaalaan waxaa muddaa luuqadahu inay hadda noqonayaan ereyada qaar weliba inay international noqonayaan ama kuwa caalamiyaho la isticmaalay inkastoo aanay soomaali ahayn haddana isticmaalkooda weliba dadka dhallinyarada ah baraha bulshada inuu kusoo badanayo ereyada qaar waa lasoo gaabiyey happy aa lagu leeyahay han aa lagu leeyahay ya
amore miyo qofka la yiraa waxam uu leeyahay barfa ay maraaya waa hagaag
warqadanna waxay naga soo gaartay hooyo xaliimo ciise cawaale xaliimo yare iyo maxamed cabdi salaad iyo shaafici cabdi salaad iyo xasan salaad guuleed malaase iyo sucaado cabdi salaad iyo juweeriye cabdi salaad iyo hooyo xalaawi maxamed boolow iyo aabe cismaan cabdiraxmaan wehliye iyo cabdifitaax cismaan cabdiraxmaan iyo xaawe cismaan cabdiraxmaan iyo dhammaan reer cismaan cabdi wehliye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa adeer maxamuud cabdiraxmaan wehliye iyo muno maxamuud cabdiraxmaan iyo fardowse maxamuud cabdiraxmaan iyo dhammaan reer maxamuud cabdiraxmaan wehliye iyo eedda faadumo cabdiraxmaan wehliye iyo maryan cabdiraxmaan wehliye iyo waa dhammaan eedooyin iyo xaawe ciise siyaad eedda xaliimo ciise siyaad iyo eedda hindi ciise siyaad iyo eedda xaawo cali faarax xaawo jagac iyo eedda madiine ciise siyaad iyo waxay yidhaahdeen eedda shariifo salaad cusub leh eedda deeqa cabdulaahi shuuriye ladan iyo eedda faaxmo cabdulaahi shuuriye dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo hawada u marinayaan cumar cismaan cabdiraxmaan iyo xaaskiisa caasha cabdi salaad oo arooskooda uu ka dhacay degmada warta nabadda ex wardhigle xaafadda xamarbile waxay leeyihiin isku waara ubad qeyrqaba kala hela aamiin ayaanu leenaa
waxaa noo baaqiyay reer cusmaan jeelle oo kale ah cabduqaadir cabdulaahi cali maxamed deeqo farxiyo maaliki yuusuf hooyo xabiibo maxamuud ceymoy iyo habaryar xaawo maxamuud ceymoy iyo caruurteeda iyo habaryar rooney maxamuud ceymoy iyo waxay yidhaahdeen abtiyaal xasan maxamuud ceymoy iyo caruurtiisa iyo abuukar maxamuud ceymoy iyo caruurtiisa xuseen maxamuud ceymoy iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen abaayo cudbi cabduqaadir xasan iyo caruurteeda iyo caashe ibraahim sayid iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen cabduqaadir caraale iyo caruurtiisa habaryar shamso cali xuseen iyo caruurteeda habaryar madiina cali xuseen iyo caruurteeda habaryar ciziyo cali xuseen iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen abti america cali xuseen iyo caruurtiisa iyo abti aadan macalin aadan iyo caruurtiisa iyo reer awowe geesay xuseen guleed dhammaana waxay asaabtaasi iyo dadkaasi way jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan doctor ibraahim aadan cali doctor somane iyo doctor ayaan cusmaan jeelle oo ku aqalgalay degmada waaberi ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ducadu waa xaggin arooskiina allaha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo iyo ubad kheyr qaba
haye ibraahim markana kaalimihii sugaanta
haddii lagu yiraa falastiin keef xaalak maxaa dhehe
hadda ka hor xogaayar carabiga aqaana bilkheyraan dhihi jirna
xaalii kuweysna waa ladhaha
haye marka english talyaani carabiyaan u dhexeynaa maanta maxaa noo haysaa
waxaa ku luqeynaya fanaaniinta saalim siciid saalim iyo mariq
Come on, let's get it.
heesta Ibraahin oo heesaha inta badan xamriga ah
ruwaadaha banaadiriga
banaadiriga ah ayay aad jilinka iyo heesaha waliba dusha laga ciyaaray aad ugu fiicnay
haddana dhanki heesaha ay ku wanaagsan tahay oo codkeeda waad maqlaysaa
warqadana waxay naga soo gaartay habar ashkare maxamed boolow iyo habar ubax maxamed boolow iyo cadar maxamed boolow iyo ayay xaliimo jilco jumcaali iyo ayay sahra wehliye rooble iyo ayay nuuro wehliye rooble iyo adar ismaaciil عمر وهلية كالقعلي أدر إبراهيم عمر وهلية فيو يا أدر إسحاق أبوكر وهلية يا محمد فارح محمد يا عبد الرشيد علي عيسى يدوري يا محمد عثمان محمود يا إسماعيل عبد المالن يا صادق ميرا أحمد عبد الرحمن حسن سلاد مانكا يا مريم إبراهيم محمد يا حمدي عبد المالن حمدي حيس يا فرتون علي سلاد سهيل حاشا عبدية نصيحة حسين عمر سعدية عبد الله عيسى مريم عبد الله عيسى عاش حسين عمر نصر علي محمد يا إفتن عبد الله جدي يا إفراح عبدي علي يا هباق حرس عمر يا حسن محمد حسين متوكل لما عندك عسوح تهنيد أروس هود عمرنين أروسك أروس صدبي رهدين فرت فرانتك فرسك جيني ذكلا عمر عثمان عبد الرحمن يحاسك سعاش عبد السلاط وأروس كود وكرعي دق مدورتا نبض حافظ حمر بلا وحليهن اسكو أروب تغير قبكلا هلا نجونا آمين أيانو إذن لنا
dabaal kan wuxuu naga soo gaaray dhamaan reer Cabdullaahi Muhammad Aadan iyo dhamaan reer Uusmaan Maxamuud iyo dhamaan reer Cabdinuur Cigale iyo reer Ahmed Bashiir iyo reer Qasim Hussein iyo Colonel Hadi Sheikh Yusuf Ahmed Budub iyo waxay raadeen xaaskiisa Marwo Maryan Cali Ismaaciil Cabdullaahi iyo xaaskiisa Xasan Cabdullaahi xaaskiisa iyo Cabdiraxmaan Yusuf iyo Dr. Umar Haaji Xasan iyo Abshir Muuse Nuuxu dhamaan dadkaas wixii kala joogan Eel Cali Bradweyne بو أقبل إيو شاو جلالقسي قمار ري بلال بيو كولول كرداري مغدشو إيو بولو مرير وحان إيجعليهن أن يتانيات أدران أدير أحمد معالين عبدي أوكوما قعدير عقمر ديجي إيو إيدو آمنو الشيق يوسف أو ويل أقودش قبل كابنادر وحان إليهن قول كاسو حالو بحيي ضيح دو عدن وحقنا وحالنا ضيح سوينو نغو كي دتكي سيدال كي سوا أنفع
أمين أيانو لأنه هي هستحيك تبال عنو سوقبت وايو وايو رواية دي أقوني أفقرت
هستو نواه
هستي السحر لعود كمعان
محمد موغي ليبان
ابن حريسي جناح كورابي
كسنا عمراتي لسر قويني ربي قيسني عائر كساري وتاقي حيدي قهان سراتيو دي حسود ميني لقو سوقي عديدي سغل كيو ضرورتيو لقو حيدي ستاهي لقو سوقي عديدي سغل كيو ضرورتيو لاغو حيري ستاهي ادولكا غوغول سيحيو صبر لاغو نغاديو لاغا ديغي سنتضبكي مورها لساني سامي دعيديو سلكالو بجوتي صدح لابديو لبويري سبيل دابديد لسيعي قف بامي لسيعي سلقي رغيدا عيدي وما سنينو ضدكو روح صبولو سران سير كراديو قريو ساموني يالو السيد كارد عليكم غيستو حيلا سير مويد كلا سكوبا صباحنا
soo socdaa kulmi waxna waan sidaa labadi waan soo socdaa kulmi waxna waan sidaa labadi samir yero diga sahar laa so so da kubi wahna wansida la badi wan so so da kubi wahna wansida la badi samiri ruli sahra hafudu
adanki dabalada hadii aan ku dhaqo
qadan waxa ay naga soo gaartay Ibrahim Saadi Muuse Ahmed iyo Nasra Muuse Ahmed iyo Nasiha Muuse Ahmed iyo Maxamed Muuse Ahmed iyo Abtinuur Fido iyo Afti Faarax Fido iyo Afti Abdulla Fido iyo Habreer Madina Fido iyo Habreer Suuban Fido iyo Habreer Qeyrto Fido dadkaas oo kala jooga caalamka daafiis kala doon waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Maxamed Deele iyo Marwadi Saqaaliga ah Raax Muuse Ahmed oo ugu dhashay magaalada Muqdisho waxay leeyihiin soo barbar gaar ahaan bay yiraahdeen xaafadda ajiira miskiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey mahad waxaanu leenahay mahad oo soo barbaar noqo kii dalkiisa diintiisa anfacay aamiin
waa hagaaga xaqi heesaha hadii aan ku noqono falastiin
waxaan filayaa ibraahin heesad aad ula dhacsantaa noo soo wada
aniguna suleeqay caashiqii isray biri igamuu sul guurina saadaasha eebahay nasiibkiga ku sugaya
waa codka macaan ee fanaanka Cumar Shoole heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan barnaamijkeena hambalyada iyo
heesaha
toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray
iyo Falastiin Axmed Iimaan
intaan dib dambe hawada ugu kulmi doono nabadgelyo
Subhanallah.
dhegeystayaal, intaas waxaa ku eeg barnaamijkii Hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaya. Haatanna dhinaca Hargeysa haddaan ay aadno, waxaa haatan gebagabo ku dhow tartankii ciyaaraha gobollada, gaar ahaan ciyaartii ugu dambeysay ayaa haatan lagu ciyaaraya garoonka Hargeysa Stadium. Waxaa khadka si toosa ugu jira oo goobtaas ku sugan wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye. Barkhad, bal ciyaartu ilaa hadda ma dhammaatay? Yaase ciyaaraya?
Nisma ciyaartu iminka daqiiqadii 23 ka yar baa ka haray. Waxaa wada ciyaaraya gobollada Awdal iyo Saahil oo ka mid ahaa goboladii ku tartamayay tartanka kubadda cagta wareegiisa labaad, faragii labaad ee gobollada Somaliland. Waxaa u bilaabmay 27-kii bishii tobnaad ee soo dhaafnay. Waxaa ciyaartu maraysaa 2 gool oo ay ku hogaamiyaan gobolka Awdal. Gobolka Saahil 1 gool buu leeyahay. Weli ciyaartu way socotaa, daqiiqada gudahoodna dhammaataa filas. Ta waxaan kaad maqlaysaa waa taageerayaasha labada gobol oo hadba qaylo ugu jiibinaya xulka ay taageerayaan marka uu kubadda qabsado.
Waan gartay, yaa ku sugan goobta oo tusaale ahaan waa koobkiiba maanta la guddoonsiinayaa ciddii badisa?
Waxaa ku sugan guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland, shacab aad u tiro badan. Waxaa jooga madaxweynaha Soomaaliland oo guddoonsiin doona. ciyaartu waa dhammaatay, Ismaano, ciyaartu waa dhammaatay. Hadda ciyaartu waa dhammaatay, waxay ku dhammaatay gobolka Awdal oo 2 gool dhaliyay iyo gobolka Saaxiil oo 1 gool leh. Sidaasi waxaa koobka ku qaaday gobolka Awdal oo markii hore horreysay taariikhda muddo 7 sannad ah. Muddo 7 sannad wareejiyada soo gaaray halkan oo kale. Waxay sidoo kale jirtay gobol kale ee kalinka labaad galay oo markii hore horreysay soo gaaray. ciyaarayaasha gobolka Awdal oo inta badan degay duusha ma koobka ay xananayaan. Waxaa usuluban Ismaaciil oo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Tilaayo mar dhowe ayuu ku doonsiin doonaa abaalmarino ciyaartoy jimutuda ay soo socotay. Sidoo kale xalata waxaa lasoo gabagabeeyey oo gobolka gacanta labaad kale ee Saaxiil uu ku guuleystay tartanka kubadda kolayga oo dad socday magaalada Hargeysa.
Waan gartay, aad baad u mahadsan
tahay ciyaartoyada gobolka Soomaaliland.
waan gartay
galeen. Sidoo kale waxaa dabaaldeg ku socda xilka gobolka Awdal oo ku guuleystay koobka tartanka gobollada kubadda cagta Soomaaliland oo soo socday 27-ka Oktoobar ee bishii uu soo dhaafay.
Waan gartay, aad baad mahadsan tahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo haatan si toosa ugu sugan magaalada Hargeysa, halkaas oo lagu soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha gobollada ee Soomaaliland. waxaana maanta ciyaarta kama dambeysta ciyaarayay gobollada Saaxil iyo Awdal, iyada oo gobolka Awdal uu koobka qaaday oo uu ku guuleystay iyagoo ka adkaaday gobolka Saaxil 2-1 ayaa ciyaartu haatan ku dhammaatay. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilay ayaa la filaya inuu koobka guddoonsiiyo kooxda ku guuleysatay ee Awdal. halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O, gaar ahaan idaacaddayada Galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayaan Haaruun Macruuf iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo Maxamed Cabdisandheer oo dhinaca farsamada. tan iyo intaynu todobada caawa kulmayno waxaad ka tegaynaa sidaas iyo simaqal dambe oo xiisa leh.
ayo Thank you.